Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Izdūto breidi pīteik tikai ar vienu dzirgsteļa, lai izkotušos māureņos un sausos mežus poriem tuļīsmes breidi no ugunsdziesieji. Juņa pirmajā pusī ugunsdziesieji dzāsuši divreiz vairāk ugunsgrāku nakai pagojušajā godā šimā periodā. Arī valsts meža dīnests noroda, kā strodoja pastiprinotā gatavībā. Taču, lai arī cik nažielieks būtu sausums, līsmes tik un tai rūdās tīši nāpdūmēgas vai pat tīšas cilvēka darbības dieļi. Pēdējos dīnekts laikā plaši mežu ugunsgrāki dzāsti dažādos Latvijas pusos – Jelgavas, Ventspils un Madonas novados. Kopumā šogad Latvijā ir plūsējis 431 meža ugunsgrāks, kas ir gandrēž divreiz vairāk nekā pagojušajā godā šimā periodā, noroda valsts meža dīnests. Kopējo izdegušo platēba jau ir 555 hektāri. Turklot kūdrēnos mežos gundzīza plotos navīn plotumā, bet arī dziļumā. Tī var iztekt mirdzēgas bedris, kur īkšā ir līdz 600 grādu temperatūra. Un ja kā cīkops vai īkris sekas var būt dīzgon biedēgas, noroda valsts meža dīnesta inženieris ugunsdrošības jautājumos Kaspars Jonāns. Sausuma dēļ ne tikai leloks risks ugunsgrākam soktīs, bet arī pēc to nūdziešanas izdegušo teritorija ilgok jo apsekoja un jo izrauga. Jo uguns var atsasoktīs nu jauna. Ja īrosts kaļīsmes no zemsedzis un jaunaudzamis kūku vainagim porzamatās tikai augustā, tad sausuma dēļ tis izpiems jau šūbreid skaidroja valsts meža dīnestā speciālists. Jo arī par meža aizdedzinošanu aiz manības, ja nudarēts būtiks skaitījums, vainīgajai personai izastojās krimināla atbildēbā. Ventspils pusī aizturāts īspiemīs vaininieks Kūlas dadzinotojs jaunīts, bet Daugavpils apkornī par ļaunprotīgu meža aizdedzinošanu šūgot aizdūmas vismaz 10 gadījumos. Divpadsmitajā juņī tika veikta jūdens paraugu jimšana Lelo Ludzes azarā, Mozo Ludzes azarā, Dunakļu un Cirmes azarā pludmaļos. Peldvītu jūdens monitoringa rodētoji un kvalitātes kritēriji ir atbilstūši portekas drošības un dzēvnieku veselības un Vides zinotnes institūta biorsnīgtajam objekta higieniskajam novērtējumam, izmeklījumu laboratorijas rezultātiem un 28. novembra 2017. Goda ministru kabineta noteikumiem par Peldvītes izveidošanas uzturēšanas un ūdens kvalitātes porvaldēbas kortēbu prasēbu. Atbilstoši testējamu rodētoju rezultātim visos norodētījos Peldvītos peļdētīs ir atļauts. Lūdzas Peldvītes ir pildētis ar peļdēt gribātojumu un daudz īdzēvotoji dūdās tī ar visu ģimiņi. Lūdzas pilsātas teritorijā lobija kortotas vairokas Peldvītes pie Mozo Lūdzes azara, pie Lelo Lūdzes azara, kā arī pie Dunakļu azara un Cirmes pludmaļī. Pludmaļu teritorijos uzstodēti atkritumu grūzi un līdz ar to ilgums arī apmeklātojiem rūpētīs par to, lai atkritumi nunoktu urnos navas smiltīs jūdiņīvoj zoļī. Tāpat pašvaldība atgodināja, ka suņus un citus mojdzēvniekus peldinot sabiedriskos Peldvītos ir kategoriski aizliegts. Septiņpadsmitajā juņī Bolvu novada Rugojūs vīnkūpus puļķājās vairokai 900 Latgaļas senioru dzīsmu un deju festivāla Rūtoja Sauļa Rūtoja Bita daļēbnīki. Festivāla karūgu nodeva Rugoju novodam. 2019. Godā kod Daugavpils novada Višķu pogostā izskaņāja 17. Latgaļas senioru dzīsmu un deju festivāla pasoku pasākumi. Saulēja pretī milžu ejūt festivāla karūks tika nodots toreizējam Rugoju novodam. Rugojos Latgaļas senioru kolektīvu pulks bija plānots uzņemt 20. Godā, taču COVID-19 ierobežojumu dēļ tika lamts par festivāla norises poceļšanu. 2021. Gada vosarā notika administratīvi teritoriālo reforma, kas īvīsa sovis pormaiņas, un tai festivāls nozarasinojos tikai šūgot. Festivāla laikā pīdovotas arī dažādas aktivitātes. Šūgot festivāla daļēbnīgu pulkā bija vairāk nekā 900 senioru, kas ir koru, vokālu, kolektīvu, etnogrāfisku ansambļu, folkloras kūpu, mozokumu tautēbu kolektīvu, Eiropas deju kūpu, tautas deju kolektīvu un omotnīku apvīnēbu daļēbnīkiem. Savukārt 19. Latgaļas senioru dzīsmu un deju svātku festivāla pasokumi nozarasinosīs Preiļūs.
Laika ziņas.
Dienā gobuļēta mokūņa valsts dienvidrītumos atņes seislaicēgus nūkrišņus, tī gaidams arī pārkjoņa nagais. Kopumā vējs būs lāns, bet nagais laikā pīkrastī mārans. Dīna būs sutēga un valsts lokajā daļā gaisa temperatūra būs plus 25, plus 29 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdām.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.